Ahojte, vítam vás v najnovšej časti podcastu Knihokec, tentokrát s takým trošku explicitným názvom, aby sme takto na začiatok roka trošku rozvírili hladiny knižných podcastov a práve preto tento názov Ako zabiť matku, otca aj vtáčika. Premýšľam, akým spôsobom ako začať a akým spôsobom ako nejak roztriediť tieto tri knižky, ktoré vám dneska chcem predstaviť a viac menej odporúčať. Možno len jednu jedinú by som až tak neodporúčala, ale skúsime na to nájsť aj nejakú alternatívu. No a čo sa týka ako celého nejakého konceptu, ako som sa dostala k tejto nejakej terminológii, že ako vlastne zabiť matku, otca, vtáčika, je veľmi jednoduché vysvetlenie a raz som viac menej ako scrollovala v nejakom internetovom online knihkupectve teda knižky a vybehli mi tam nejaké zľavové knižky a jedna z nich sa volala Zabiť matku a asi o jednu stranu ďalej, keď som preskrolovala, tak tam bolo, že Zabiť otca, hovorím fíha, to je nejaká zaujímavá náhoda, Zabiť matku, otca, a potom mi ako napadlo, že som pred rokmi čítala aj knižku Ako zabiť vtáčika alebo Jako zabiť vtáčka, čítala som to teda po česky a hovorím bem, a mám tu nápad na podcast a poďme si teda prečítať tieto tri knižky. Tentokrát si to aj nejakým spôsobom ako roztriedím, a to od tej najlepšej knižky, ktorú vám určite radím, aby ste prečítali, až po tú menej dobrú knižku, u ktorej vám teda ako poviem aj nejakú alternatívu. A ešte je to také ako zaujímavé v tom, že síce ako v názvoch týchto kníh máme napríklad vraždy a zabíjanie, ale ani jedno nie je krimi, ani nejaká severská detektívka, a nie je to nejaký thriller ani horor. Sú to normálne beletristické knižky. Takže tá najlepšia, Ako zabiť vtáčka, od americkej autorky Harper Lee. Ja som knižku čítala v češtine pod názvom Ako zabiť vtáčka od vydavateľstva Mladá fronta, ktorá bola do tej češtiny preložená v roku 2015, alebo teda vydaná, a o preklad sa zaslúžila Marcela Mašková a Igor Hájek. Priznám sa, v časoch, keď som túto knižku čítala, tak ako vôbec som ako netušila, že Harper Lee je takou svetoznámou a hlavne americký v anglicky hovoriacích krajinách, a to Spojených štátov amerických, veľmi slávnou spisovateľkou. Videla som ako nejaké, myslím si, že ako asi možno v tom čase nejak na Instagrame alebo na databáze kníh, ale potom som išla do knihkupectva Levné knihy a tam na tom obale bolo také razítko, že predaných nejakých 40 miliónov výtiskov alebo kusov tohto diela, a reku, že asi to musí byť dobre. Vtedy som sa ešte o knihy až tak nezaujímala, no a takto som si ako zadovážila túto knižku, kúpila ju za naozaj ako smiešný peniaz v tom knihkupectve Levné knihy a dala som sa na jej čítanie. Čo sa týka nejakej anotácie, dočítate sa to, že sa kniha odohráva v nejakom malom mestečku v Alabame. Máme tu 30. roky 20. storočia, skôr taká ako druhá polovica tých 30. rokov. Myslím si, že sa kniha odohráva medzi rokmi 35, 38 alebo 36, 39, nejak takto. No a máme tu hlavnú postavu, takzvanú Scout. Toto je ako prezývka, ale v češtine táto postava bola preložená ako Čipera. Z toho som bola vždycky mimo, že čo to je toto za preklad mena, prečo jej nenechali rovno ako Scout. No a táto Scout má, myslím, že nejakých 6-7 rokov, má ešte nejakého staršieho brata, ktorý sa volá Jem, a kniha je o nich viac menej, akým spôsobom ako žijú ten svoj detský život, leto v Alabame práve v tej druhej polovici 30. rokov 20. storočia. No, ale tu okrem tých detských hier začína vstupovať do ich sveta aj ten dospelý svet. A ich otec, ktorý sa volá Atticus Finch, je známy obhajca. A dostane za úlohu, aby obhajoval jedného mladého černocha, ktorý je obvinený zo znásilnenia bielej ženy. A tu práve tak veľmi drasticky vstupuje práve ten dospelý svet do života tých detí, ako som spomínala, pretože sa to celé trošku ako zamotá a tie deti sú nútené okrem toho, že vidieť naozaj ten surový, reálny, skutočný život mimo toho svojho detského a snového videnia, tak dostávame tu aj takú ako morálnu lekciu o tom, čo je spravodlivosť, čo je nespravodlivosť, aký je rasizmus, nerasizmus a ako nejakou dvojakou mierou platili súdne procesy práve pre belochov a pre černochov. Máme tu informácie, skôr ako taký náznak toho, alebo pekne rozvinutú metaforu o ľudskej statočnosti, o pretvárke, o zodpovednosti, o tej morálke, čo je teda naozaj ako správne, nesprávne. Čo sa týka autorky, určite musím spomenúť originálny názov To Kill Mockingbird. Bola vydaná kniha v roku 1960 a kniha získala aj Pulitzerovú cenu. Dokonca bola aj nejaká ako filmová adaptácia, ktorá bola takisto veľmi úspešná. A ako som už aj v minulom dieli spomínala pri knihe Osamelá holubica, že Pulitzerová cena alebo akákoľvek literárna cena nie je vždy zárukou či už kvality, alebo dobrého čítania, do ktorého sa vhlbíte, ale v tomto prípade si určite myslím, že tá kniha tú Pulitzerovú cenu zaslúžila. Ja ešte spomeniem určite, že existuje aj slovenský preklad v prípade, ak by ste si radšej prečítali túto knižku po slovensky. A ešte zo začiatku bola kniha vydaná v slovenčine pod názvom Nezabíjajte vtáčika v 68. cez Mladé letá, takže naozaj prastaré vydanie. A pred rokmi vydalo ako v novom šate túto knižku aj vydavateľstvo IKAR v roku 2016 s rovnakým názvom, a to Nezabíjajte vtáčika. Mňa osobne táto kniha navrátila do tých mojich detských spomienok, akým spôsobom prebiehali tie dusné letá, tie detské priateľstvá a nepriateľstvá, to ponímanie detí, ako funguje ten svet dospelých, a do toho celého som tam teda mala tú tému ľudskej nenávisti a rasizmus a predsudkov. A naozaj za mňa krásne, hodnotné dielo a naozaj s takým ako morálnym presahom, ako to funguje a ako by to nemalo byť. Kniha je veľmi obľúbená aj v našich končinách doteraz a napríklad na databáze kníh má vyše nejakých 3000 hodnotení a priemerné hodnotenie je na nejakých 89%, čo je fakt skvelé číslo. Ešte určite spomeniem, že existuje aj druhá nejaká časť v rámci nejakého ako pokračovania tejto knihy. To sa vydalo v roku 2015, takže rok predtým, ako umrela americká autorka tejto knihy Harper Lee, a názov má Postav hlídku. Tam už tá spomínaná Chipera alebo Scout vyrástla alebo proste dospela a vracia sa po nejakých 20 rokoch späť do tej Alabamy z New Yorku a navštevuje svojho starnúceho otca Atticusa a tam ako vidí, ako sa za tých 20 rokov ľudia, či už ako známi alebo neznámi, zmenili pod tlakom politických a ďalších rasových motívov. Aj z tejto druhej časti existuje aj slovenský preklad, názov je Postav hliadku. No a ak si zoberiete, ja som túto ako druhú časť už nečítala, ja si nechcem úplne ako kaziť tie pocity, ktoré mám po tej prvej časti a často mám pocit, že keď vznikne takéto druhé pokračovanie, už tá kvalita a tá láska nie je u mňa takou hlbokou, ako to bolo pri prvej časti. No ale ak si zoberiete, že prvá knižka sa odohráva v nejakých 30. rokoch a druhá kniha o 20 rokov neskôr, takže tu máme Alabamu 50. rokov a neviem, nakoľko ovládate alebo máte ešte nejaké znalosti v oblasti dejepisu, histórie, ale v Alabame pre tých černochov a rasizmus nebol život o nič lepší ani v tých 50. rokoch, takže očakávam, že aj toto to bude dosť drsné písanie a dosť drsné čítanie. Zabiť matku od Hany Hanus. Anotácia nám sľubuje príbeh o tom, ako detstvo a vzťah s rodičmi predurčuje výber partnerov a milostné vzťahy v dospelosti. A máme tu ako spomínanú nejakú modernú Európanku, ktorú ako spomína teda tá anotácia a čo sa jej deje o jej živote. Anotácia končí vetou: novela je sondou do generácie súčasných 30-tníkov. Prosím vás, anotáciu si vôbec nečítajte, nevšímajte, dajte tejto knihu šancu bez ničoho, práve bez toho, aby ste čítali anotáciu. Mimochodom, kniha vydaná v roku 2019, je to slovenská literatúra od slovenskej autorky a vydalo ju vydavateľstvo Marenčín PT, je veľmi útlučká, má nejakých 144 strán a prečítate ju na jeden záťah, ktorý vám aj odporúčam prečítať práve na jeden záťah. Ja to potom spomeniem neskôr aj prečo. Máme tu ako mladú ženu okolo tých 30 rokov a tu sa na týchto 140 stranách odohráva jej život, akým spôsobom ako funguje, akým spôsobom fungujú jej vzťahy. Najčastejšie tie vzťahy, ktoré má, sa rozprávajú teda o ich nejakých jej milostných vzťahoch, o milostných eskapádach, takéto zastaralé slovo použijem. A ona ako sa s tým zmieruje, či dáva šancu tým mužom, nedáva šancu tým mužom a občas sa ešte porozpráva aj so svojím psychológom, občas sa porozpráva aj so svojou mamou, ale veľmi ako v náznakoch alebo vo veľmi v skratke a nie občas, ale veľmi často sa tam udiejú také zvláštne vidiny a snové predstavy, takzvaný nejaký magický realizmus, ktorý sa u nej objavuje a ktorý zvyknú mať slovenskí autori a hlavne autorky veľmi radi vo svojich tých slovenských novelách. Napríklad naposledy to bolo také aj s nejakými predstavami takými u Nicole Holcerovej pri tejto izbe sa nedá zjesť, alebo teda táto izba sa nedá zjesť a pri tej knihe sa objavovali takisto také tie snové predstavy, že mala pocit, že ja neviem, vidí niečo alebo sa ucho zje a tak ďalej. Ja som si osobne celý čas hovorila alebo sa pýtala, je to dobré, je to brak, je to kvalitka? Prečo ju vôbec mali v obchode za taký lacný peniaz? Pretože je to práve brak. A aký bol nakoniec môj verdikt po dočítaní tejto knihy? No, ako som spomínala, knihu si dajte na jeden záťah. Ak totiž medzi ňou vynecháte hodiny či dni, tak sa nedostanete opäť do tej jej atmosféry. Autorka tam vkladá veľmi veľa odkazov na literárne diela, napríklad Ovidiove premeny a mnoho ďalších. A bolo tam ako naozaj veľa, veľa toho magreálu, alebo teda toho magického realizmu a mne osobne občas tie videny tej hlavnej postavy ako trošku ma to rozčuľovalo, poviem úprimne. Ale veľmi sa mi páčilo to, že nebolo tam nejaké zneužívanie, čo veľmi často teraz čítam napríklad v tej českej literatúre, ako je Les v dome a podobné knižky. A to rozúzlenie tej traumy tejto mladej ženy, ktoré sa jej stalo v detstve, bolo také trošku ako zjednodušujúce, kostrbaté a podobne, ale napriek tomu tá kniha mala takú ako také zaujímavé myšlienky, hlavne v tých rozhovoroch tej mladej ženy so svojimi milencami. Napríklad jeden z jej milencov vždycky hovoril, že človek je jediný tvor, ktorý sa bojí toho, čo má pred sebou. Toto je pre mňa také ako veľmi príjemné a ľudské nejaké ponímanie toho, ako funguje ten človek, aj to na naozaj pravda. Proste zvieratá nepremýšľajú zbytočne nad budúcnosťou a nad obavami z budúcnosti, ale rovno sa vrhajú do toho, čo musia spraviť. A naozaj, keď som si to tak uvedomila, tak človek je fakt taký jediný tvor tým, že má ako jediné nejaký rozum a myslenie a takýto typ inteligencie, tak fakt sa bojí aj tej budúcnosti. Takže to tam malo práve také myšlienky a v niektorých tých konverzáciách tak vyplávali na povrch práve také všeobecné pravdy, ktoré mi nejak ako sedeli na to ponímanie tohto nášho súčasného sveta. Takže za mňa hodnotím na taký slušný priemer. Zaujalo ma to. Nebude to moja kniha roka 2024 to vôbec, ale určite neľutujem čas, ktorý som s ňou strávila a rozhodne ešte raz pripomínam, dajte si knihu na jeden záťah, nech sa plne ponoríte do jej atmosféry. Mimochodom, o tejto autorke som sa snažila niečo ako načítať viac, ale neviem, či píše pod pseudonymom, ale nikde o nej nič som v podstate nenašla. Ani o jej živote, ani o tom, koľko má rokov, čím sa zaoberá alebo čo robí, tak súdim a predpokladám, že možno sa jedná o nejaký pseudonym Hannah Hanus. Je tu teda tá posledná kniha, ktorú vám odporúčam rozhodne najmenej. A je to knižka od, myslím, že belgická, áno, belgickej autorky Amélie Nothomb. A kniha sa volá Zabiť otca. Opäť v slovenčine vydané cez vydavateľstvo Marenčín PT v roku 2012. Originál Tuer le Père, a dúfam, že som to vyslovila po francúzsky správne, bol napísaný a vydaný v roku 2011 a o preklad do slovenčiny sa zaslúžila Elena Flašková. Opäť veľmi kratučká knižka, má nejakých 170 strán. Čo hovorí anotácia? Anotácia znie: Amerika, posledné 10 ročie 20. storočia, Joe vyrastá v náhradnej rodine a prejavuje mimoriadne kúzelnícke nadanie. Príbeh odohrávajúci sa v neobyčajnom prostredí konfrontuje dve hlavné postavy, ktoré spája veľmi zvláštny vzťah. Otec a syn sú neobyčajní nielen svojim povolaním, ale aj vnútornými svetmi. Otec sa riadi prísnymi etickými pravidlami a svoju zásadovosť sa snaží vštepiť aj svojmu adoptívnemu synovi, ktorý však odmieta jeho životné krédo. Predstihne svojho adoptívneho otca v profesionálnej sfére a pripraví ho, nepoviem o čo, nech vám neskazím, a o čo ho pripraví a ďalej už anotáciu ani nečítajte, ale ide o to, že v prenesenom slova zmysle alebo tak metaforicky zabíja v úvodzovkách svojho otca. A vraj ten príbeh je vyrozprávaný prehľadne a priamočiaro, to ako súhlasím, ale napokon anotácia tvrdí, že ten príbeh vyústi do nečakaného rozuzlenia. Úplne to nebolo nečakané, dodávam ja, bolo to trošku ako prehľadné a celý čas som čakala toto smerovanie. A ja som o Amélie Nothomb čítala už keď som mala nejakých 10 alebo 11 rokov. V koncom tých 90. rokov ona bola ako veľmi známa a veľmi ako vychytená európska autorka a nečítala som od nej v tých časoch ako knižku, ale som nejakým spôsobom ako evidovala to meno, že toto bude naozaj ako spisovateľka, spisovateľ, autor s veľkým S, s veľkým A. No a toto bola moja úplne prvá Nothombovka ever, ale nezaujala ma. Toto je naozaj pravda. A taká tá téma zabitie otca v tejto knihe je večne známa. Poznáme Oidipovský komplex ešte zo starogréckych bájí a podobne, takže už niekoľko tisíc ročí táto tematika existuje, ale v tomto prípade ma autorka o kvalite tejto tematiky nepresvedčila. Ja keď som sa na ňu sťažovala cez svoj osobný účet na Instagrame, kde píšem takisto ako knižné recenzie, že ma ako úplne nezaujala, tak ma veľa ďalších knižných nadšencov trošku sprdlo, že som nemala vôbec ako začínať touto knižkou a odporúčali mi napríklad skôr jej nejaké iné knihy. A tu je tá alternatíva, ktorú som spomínala na začiatku, že ja som ako sama zvedavá, prečo je Amélie Nothomb taká ako notoricky známa autorka. No a prečo ju čitatelia po celom svete tak obľubujú, vydáva neskutočné množstva kníh, pomaly to vychádza čo rok to nová knižka od nej, ale tu na Slovensku aj v Česku sa od nej trošku ako prestali vydávať tie knihy, skončilo to okolo roku 2000 do roku 2015, potom sa už ako veľmi jej knižky u nás nevydávali a odporúčali mi práve tí knižní nadšenci, aby som si dala jej knihu Strach a chvění. Tú knihu som nemala ja doma, takže som sa ešte vrhla na jej knihu Vrahová hygiena, kde už to trošku ako rozrajcuje táto autorka a už ma začína presviečať o svojich literárnych kvalitách práve v tej knihe Vrahová hygiena, ale tu vám ešte spomeniem niekedy v budúcnosti v nejakej inej podcastovej časti, ktorú chystám. Takže ja som si dala ešte Vrahovú hygienu, určite odporúčam viac ako Zabiť otca. Zaujímavé je, že jedna sa volá Vrahová hygiena, druhá kniha sa volá Zabiť otca, takže takisto také násilnícke témy. No a tí knižní ďalší fajnšmekri z Instagramu mi odporúčali aj knihu Strach a chvění, ktorá vraj má aj nejaké autobiografické črty a odohráva sa v Japonsku, keď Amélie Nothomb pracovala v nejakom japonskom korporáte. To ma tiež zaujalo, takže tiež sa na ňu niekedy budem chystať alebo plánujem si ju prečítať. Zaujala vás niektorá z týchto kníh? Zaujala vás natoľko, že by ste jej dali šancu? Ako hovorím, odporúčam hlavne Ako zabiť vtáčika. Je to taká knižná klasika americkej alebo literatúry z USA. Naozaj ma presvedčila o svojich kvalitách. Určite si dajte aj takú trošku už viac zabudnutú autorku Hanu Hanus a jej Zabiť matku. A čo sa týka Amélie Nothomb, tejto belgickej autorky, ktorá píše teda po francúzsky, tak rozhodne odporúčam aj nejaké iné knižky. Takže toto bol ten taký môj malý experiment, akým spôsobom som prepojila zabíjanie bez toho, aby som čítala nejaké krimi a detektívky a psychotrillery. Dúfam, že vás niektorá z týchto kníh zaujala a ak vás napadne nejaká podobná knižka s podobnou tematikou, kde je v názvosloví práve nejaké násilie a zabitie a predsa sa nejedná o krimi, detektívku, psychotriller ani o horor, tak budem rada, ak sa so mnou o to podelíte, a to cez Instagramov účet Knihokec alebo na e-mailovej adrese knihokec@gmail.com. Budem sa na vás tešiť aj na budúce a dovtedy prajem čítanie zdar. Ahojte!